en í sambandi við vatnið
og vatn hér og í nágrenninu vatn og það verið hér nýkrar eða loðsílungar eða eitthvað slíkt hér einhverju tjörn eða einhverju
Nei. Ekki manni það
og ekkert kunnugt ekkert kunnugt neitt í sambandi við másvatn
Nei það held ég nú ekki Másvatn var líka svo fjarri okkur
á, já, svo fjarri, á þeim árum Já, svo fjarri, já
Það er heldur nær okkur núna
Já, nær okkur, já Og svo nú sandvatn Ekkert
Sandvatnin tvö
Já, tvö sandvatn, já Já, já Það Og hvergi bannað að veiða hérna í landi Ardarvatns?
Nei, það var nú ekki.
Nei.
Svo?
Já, það eitthvað bæt og ætlum eitthvað bæta einhverju við þetta.
Nei, það þó að sé að nú orðin svona mikil eru út að veiðiskap, þá var það nú ekki. Ég ráður fyrr. Það var miklu meira frjálsræði svo leiðis.
Já, 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 það er þannig.
Já.
Og heyrðu nokt um að geta þeim sílungamóður?
Nei, það ekki kemur við ekki. Við hefðum að það gengið sílungur á milli mjög var svo.
Og kjöldu fannis.
Það hefði verið trú á því.
Nú, hvað er
það? Það hefði aftur að vera sílungsgengd á milli. Norður í Öxarfjörði eitthvað. En það vit ég ekkert.
Nei. Þetta ekki hvernig það var.
Nei. Það er bara alltaf að ganga á milli.
Það er bara alltaf að ganga á milli.
Stundum úr Mývatni og Norður og svo aftur
eftir. Já.